Komið þið blessuð og sæl, kæru börn. Nú ætlum ég að segja ykkur biblíusögu miskunnsama samverjan. Dag nokkur er Jesús var að kenna, lagði einn úr mannfjöldanum spurningu fyrir hann. Geturðu sagt mér, Jesús, hvernig get ég öðlast eilíft líf? Þetta skrítin spurning, finnst ykkur það ekki, elsku börn? Jæja, höldum áfram. Jesús brosti til mannsins og svaraði alveg stórkostlega vel eins og alltaf. Hann sagði, með því að elska Guð og þú skalt líka elska náungan eins og sjálfan þig. En hver náungi minn? Spurði maðurinn Jesús. Er það kannski maðurinn í næsta húsi? Nú skal ég segja þér sögu, sagði Jesús. Sagan mann sem ferðaðist veginn sem liggur frá Jerusalem til Jeríko. Ekki svo ólíkt því að ferðast frá Ísafirði til Súðavíkur, ef við viti hvað ég meina. En ólíkt þeim vegi voru ræningjar sem lágu í leyni við veginn til Jeríko. Þeir réðust á ferðamanninn, rifu fötin hans, rændan og börðu. Já, þetta alveg skelfilegt að heyra. Jesús hélt áfram í söguna. Stuttu síðar fór annar maður veginn. Það var prestur á heimlið. Hann sá manninn særðan við vegabrúnina. Hann varð svo hræddur að ræningjarnir væru nálagt að hann hélt rakleiðis áfram ferðsinni. Hann hjálpaði ekki særða manninum. Já, hérna, heyrði sagt úr mannfjöldanum. Þetta bara ótrúlegt. Jesús hélt áfram að segja söguna. Svo kom annar maður og gekk fram hjá særða manninum. Haldið þið að hann hafi hjálpað? Hann hljóp eftir hjálp, sagði maðurinn sem var að hlusta á Jesús. Nei, sagði Jesús. Hann hljóp hratt í burtu, örugglega dauðhræddur að lenda í klóm ræningjana. En sjáum hvað gerist, sagði Jesús. Það voru nefnilega fleiri á ferðum veginn þennan dag. Samverji nokkur átti leið þar Samverji, hrópaði einhver. En þeir eru ólíkir okkur. Þeir eru öðruvísi. Þeir eru útlendingar. Mér illa við þá, sagði einn í hópnum. Og þeim finnst við heldur ekkit sérstök, sagði annar. Ég hef heyrt það, sagði Jesús. En samverjinn fór til særðamannsins, batt sár hans og lyft honum upp á asnan sinn. Fór með hann á gistihús og hugsaði vel hann. Borgaði fyrir hann á gistuhúsinu þar til honum batnaði. Jesús sneri sér að manninum sem upphaflega spurði hver væri náungi sinn og sagði Segðu mér nú hver þessara manna kom fram við særða mannin eins og náunga sinn? Þriði maðurinn. Samverjinn? Það rétt, sagði Jesús brosandi. Sá náungi okkar sem þarf að hjálpa okkar að halda. Far þú líka rétt að náunga þínum hjálparhönd?
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Nú legg ég augun aftur, ó Guð þinn náðar kraftur, mín veri vörn í nótt. Æ virst mig að þér taka, mér yfir láttu vaka, þinn engil, svo ég sofi rótt.